Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Crnogorska opozicija blokirala sjednicu Skupštine i usvajanje budžeta. Uhapšeno sumnjičeni za napad na studente u Beogradu. Inspekcije u školama u Srbiji dok se štrajk nastavlja. Senat jednoglasno potvrdio Marka Rubija na mjesto novog državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. Najmanje 10 mrtvih, 32 povrijeđenih u požaru u hotelu u turskom odmaralištu Kartalkaja. Zemljotres jačine 6,4 stepena po Richterovoj skali pogodio i južni Tajvan, kada je lakše povrijeđeno 27 ljudi i oštećeno više objekata. A u emisiji, pored ostalog, o tome kakav će uticaj imati izbor Trumpa za američkog predsjednika na Zapadni Balkan. Univerzitetski profesor iz Bostona, Vesko Garčević.
Naš region će biti razmatran onda kada to može da bude stavljeno u neki širi kontekst.
U Bosni i Hercegovini pojavio se i novi trend kada je riječ o trgovini ljudima. O tome je Stanislava Tanić iz Ministarstva bezbjednosti.
U odnosu na neke prethodne godine imamo neki novi trend, povećanje stranaca, žrtava trgovine ljudima.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Češke Peter Pavel boravi danas i sutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori na poziv predsjednika države Jakova Milotovića. Predsjednik Pavel je dočekan u Vili Gorica uz najviše državne i vojne počasti, nakon čega su slijedili razgovori dva predsjednika i nakon čega su održali konferenciju za novinare. Akcente prenosi Jasna Vukićević.
Zvanična posjeta predsjednika Češke Petra Pavela je potvrda odličnih i prijateljskih odnosa dvije države, kazao je predsjednik Crne Gore Jako Milatović tokom obraćanja novinarima u Podgorici.
Naš cilj je da do 2028. godine postanemo punopravna članica Europske unije, a već tokom ove godine namjeravamo da zatvorimo dodatno što je moguće više pregovaračkih poglavlja i na taj način nastavimo intenzivnu dinamiku ovog pregovaračkog procesa i nadamo se njenom završetku do kraja 2026. godine.
Predsjednik Češke Peter Pavel je naglasio podršku svoje zemlje evropskim integracijama Crne Gore, ali i dodao da je za to potrebno ispuniti uslove za članstvo.
Biće naravno to jako zahtjevno, očigledno nisu u pitanju samo i nisu dovoljne samo dobre namjere, već će biti potrebno isporučiti sve ono što članstvo iziskuje i naravno uvijek je to bio proces zasnovan na zaslugama, na rezultatima, što znači da su potrebni konkretni rezultati reformi i napredak u tom pogledu, ali snažno vjerujem u interes Crne Gore da ide tim putem i kao što sam rekao, spremni smo da vas na tom putu poguramo.
Novinari su postavili i pitanje o ruskom utjecaju u Crnoj Gori. Predsjednik Češke Peter Pavel.
Time što ćemo pomagati jedni drugima i raditi na procedurama ublažavanja tih malignih utjecaja, vjerujem da možemo učiniti naše zemlje otpornijim, naročito da možemo identifikovati te obrasce koji su se koristili i u Moldaviji, i u Rumuniji, i u drugim zemljama, kako bismo ih obznanili i kako bismo povećali nivo svijesti o istinskoj prirodi ovih prijetnji.
Jedno od pitanja se odnosilo i na to što se može očekivati u odnosu SAD-a prema dvijema zemljama nakon što je na vlast došla Trumpova administracija. Predsjednik Jako Milatović je kazao da se zalaže za strateško partnerstvo Crne Gore sa SAD.
Crna Gora i Amerika treba dodatno da razviju i strateško partnerstvo, da Crna Gora treba da postane strateški saveznik broj 1 Amerike na Balkanu i radujem se da na tome radim sa Trumpovom administracijom.
Povodom ustavne i političke krize u Crnoj Gori, Milatović je kazao da je spreman da kao predsjednik države zatraži mišljenje Venecijanske komisije ukoliko to dogovore vlast i opozicija.
I u razgovoru sa komesarkom Kos je bilo spomenuto i traženje mišljenja od Venecijanske komisije. Ukoliko u okviru ovog razgovora i posredovanja između pozicije i opozicije bude zaključak da ja kao predsjednik države u ime države treba da zatražim mišljenje Venecijanske komisije, ja sam spreman da to uradim, tako da mislim da treba sjesti i da zaista onako institucionalno treba riješiti ove stvari, a mislim da fokus treba vratiti na ono što je redovnost, a upravo kako bismo negdje opet vratili fokus na onaj par excellence prvi državni cilj u ovom trenutku, a to je ubrzanje našeg europskog puta.
Tokom prvog dana posjete predsjednika Češke Crnoj Gori organizuje se i biznis forum na kojem učestvuju privrednici dvije zemlje, a u srijedu, drugog dana posjete, predsjednici Milatović i Pavel će održati predavanje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Dio prosvjetnih radnika u Srbiji nastavio je štrajk 21. novembra do konačne odluke o eventualnoj generalnoj obustavi rada. Kako je saopštio Nezavisni sindikat prosvjetnih radnika Srbije, u velikom broju škola širom zemlje ne ide se na nastavu ili su časovi skraćeni. U nekim školama roditelji i profesori brane odluku o štrajku, a više o tome u prilogu Gordane Ćosić.
U Srbiji je drugi dan drugog polugodišta za prosvetare i učenike protekao u obustavi rada škola i u očekivanju prosvetne inspekcije, koju je najavio premijer Srbije Miloš Vučević. On je prethodnog dana, nakon zajedničkog protesta prosvetara i studenata, najavio da će od 21. januara inspektori obilaziti škole koje su, kako je naveo, suprotno zakonu obustavile nastavu. U skladu sa tim, ispred dve škole u Novom Beogradu, 10. Beogradske gimnazije i osnovne škole Jovan Dučić, od ranog jutra okupili su se učenici, profesori, bivši učenici i roditelji kako bi pružili podršku upravama škola i odluci o prestanku rada.
Trenutno kao bivši učenik 10. gimnazije i bivši učenik Jovana Dučića i kao roditelj kome dete ide sada u Jovan Dučić, trenutno u ovoj situaciji, u ovom društvu, osjećam se nebezbedno za svoje dete i imam dužnost jednostavno da na ovaj način iskažem svoje nezadovoljstvo i podršku mladim ljudima koji u ovu ulaze neiskvareni i ono čistog morala i jednostavno samo mogu, sve što mogu jedin da moju podršku i da ih pratimo do kraja.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dejan Živković. Među okupljenima je bio i Milan Jovanović, koji je za RSE rekao da se sa jedne strane osjeća tužno zbog stanja u društvu, dok je sa druge strane ponosan na svoje dete i zajednicu jer se bore za prave vrednosti.
Došao sam ovdje da podupremi da podržim front u svojstvu roditelja, supruga i oca, da podupram i proširim front prosvete koja se bori ne samo za prosvetu i sebe, nego i za sve nas u krajnjoj liniji.
Rekao je on. Kako je nezvanično saznala reporterka RSE sa lica mesta, prosvetna inspekcija je u zapisnicima u obema škola navela da zbog velikog broja okupljenih građana koji protestuju nisu u mogućnosti da izvrše inspekcijski nadzor. Nezvanično je rečeno da su inspektori konstatovali da zbog protesta nisu u stanju da obave zadatak, što su okupljeni građani, roditelji, studenti, đaci, nastavnici i profesori pozdravili ovacijama i aplauzom. I dok Ministarstvo prosvete Srbije u saopštenju tvrdi da se nastava 21. januara odvija u više od 96% škola, iz Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika kažu da ne postoji grad u Srbiji u kom barem jedna škola nije u štrajku, dok su u pojedinim gradovima sve škole u obustavi rada, rekao je Dušan Kokot, predsjednik Nezavisnog sindikata za RSE. Slična situacija sa školama u Beogradu od jutros se desila u još nekoliko škola u Srbiji, a nezavisni sindikati ukazuju da postoje pritisci vlasti na zaposlene u školama da moraju da rade ili će biti suočeni sa posljedicama. Prema ranijim najavama nezavisnih sindikata, škole će odluke o nastavi i eventualnom stupanju generalni štrajk donositi pojedinačno u plenumima na nivou kolektiva. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević i ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović najavili su 20. januara da će prosvetna inspekcija krenuti u škole koje su, kako tvrde, nezakonito obustavile nastavu. Tog dana u Beogradu i u još nekoliko gradova u Srbiji održani su protesti sa porukom da učitelji i nastavnici podržavaju studente koji blokiraju fakultete. Deo prosvetnih radnika koji ne prihvata dogovor reprezentativnih sindikata sa vladom Srbije obustavio je rad 20. januara u školama širom Srbije tražeći bolje uslove rada, vraćanje dostojanstva profesiji, povećanje plata i ispunjenje zahteva studenata koji su u blokadama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slobodna Evropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak potpisao brojne izvršne naredbe koje se tiču ukidanja državljanstva stečenog rođenjem na teritoriji Sjedinjenih Država, istupanja iz Svjetske zdravstvene organizacije i povlačenja iz Pariškog klimatskog sporazuma. Predsjednik Trump je tako započeo obećani niz izvršnih mjera već prvog dana nakon polaganja zakletve. Više o prvim potezima predsjednika Trumpa i njegovim budućim planovima donosi Asja Hafner.
Uvodnim krugom memoranduma izvršnih naredbi koje je potpisao prvog dana mandata, predsjednik Donald Trump je ukinuo desetine poteza bivšeg predsjednika Joe Bidena, započeo sa strožim odnosom prema imigraciji, povukao Sjedinjene Države iz Pariškog klimatskog sporazuma, te je između ostalog pomilovao stotine ljudi koji su osuđeni zbog njihove uloge u napadu na američki Kapitol 6. januara 2021. Trump je ukinuo 78 izvršnih naredbi koje je potpisao Joe Biden, uključujući najmanje desetak mjera koje podržavaju rasnu jednakost i borbu protiv diskriminacije gej i transrodnih osoba. Dok je potpisivao svoje izvršne naredbe, Trump je govorio o dogovoru o okončanju rata između Rusije i Ukrajine, zaustavljanju kupovine nafte iz Venezuele i pozvao zemlje NATO saveza da povećaju udio u finansiranju alijanse. Povlačenje iz Svjetske zdravstvene organizacije znači da će Sjedinjene Države napustiti ovu agenciju Ujedinjenih nacija za 12 mjeseci i prestati sa svim financijskim doprinosima za njen rad. U vezi finansiranja rada Svjetske zdravstvene organizacije predsjednik Trump je rekao:
"So we paid 500
Pa mi smo platili 500 miliona dolara za Svjetsku zdravstvenu organizaciju kada sam prošli put bio ovdje. Ja sam to ukinuo. Kina sa svojih 1,4 milijarde ljudi, mi imamo oko 350 miliona. Niko ne zna tačno koliko imamo stanovnika jer je toliko mnogo ljudi ušlo ilegalno. Ali hajde da kažemo da imamo 325 miliona. Oni imaju 1,4 milijarde. Oni su plaćali 39 miliona, mi smo plaćali 500 miliona. Čini mi se da je to malo nefer."
Predsjednik Trump također se osvrnuo na ranije stavove o financiranju NATO saveza i kako članice alijanse treba da izdvajaju više, odnosno 5% svog BDP-a.
NATO mora da plati više, NATO mora da plati 5%. Mi smo uključeni u rat u Ukrajini za 200 milijardi više od NATO-a. To je smiješno jer njih pogađa više nego nas. Između nas je okean.
Rekao je predsjednik Donald Trump u vezi financiranja NATO saveza, ali se također osvrnuo na granicu sa Meksikom, gdje je proglasio vanredno stanje i planira da pošalje američke trupe da pomognu osoblju za imigracije i ograniči broj izbjeglica i zahtjeva za azil. Govorio je i o uvođenju univerzalnih carinskih tarifa.
Uveli biste univerzalne carine za bilo koga ko posluje u Sjedinjenim Državama, jer oni dolaze i kradu naše bogatstvo, kradu nam poslove, kradu nam kompanije, nanose štetu našim kompanijama, pa im se uvode carine kako to ne bi činili.
Rekao je predsjednik Trump. Među izvršnim naredbama koje je potpisao predsjednik Trump bile su i one koje su se ticale privremene suspenzije programa strane američke pomoći na 90 dana. Za to vrijeme trebalo bi da se izvrši revizija ovih programa i utvrdi da li su u skladu sa političkim ciljevima predsjednika Trumpa.
O tome kakav će utjecaj imati izbor Trumpa za američkog predsjednika na Zapadni Balkan sa univerzitetskim profesorom u Bostonu Veskom Garčevićem razgovarala je Aneta Durović.
Profesore Garčeviću, kakav će utjecaj izbor Donalda Trumpa imati na Zapadni Balkan?
Mislim da se možemo složiti da Zapadni Balkan, odnosno Balkan, nije visoko na listi prioriteta administracije u Washingtonu, pa promjena predsjednika u tom smislu neće promijeniti pristup Balkanu, znači neće Trump kao predsjednik odjednom staviti Balkan visoko na svoju agendu. Kada se to kaže, opet može da se donesu neki zaključci imajući u vidu iskustvo koje je Balkan imao sa Trumpom tokom prvog mandata.
A u kojim slučajevima Amerika može da razmatra Zapadni Balkan? Kakav to širi kontekst može biti?
Naš region će biti razmatran onda kada to može da bude stavljeno u neki širi kontekst, kao što je, na primjer, ako sjećate, Beogradski, odnosno Vašingtonski sporazum. a to vam pokazuje na koji način Trump ili njegova administracija može da razmišlja. Znači, može da razmišlja u sklopu širih odnosa sa Rusijom, odnosno Ukrajinom, i u tom pogledu može negdje da pozicionira Balkan, a može isto tako da ga pozicionira u odnosu na zapadne partnere u Evropskoj uniji. Istovremeno, kada je u pitanju Trump, može se sasigurati da Amerika, ukoliko želi da slijedi neke svoje interese na Balkanu, ona će to raditi nezavisno u odnosu na Evropske unije, i to bi bila najveća, po meni, razlika između sadašnje administracije i nekih prethodnih administracija, koje su najčešće, kada je naš region u pitanju, željele da rade u harmoniji ili saradnji sa Evropskom unijom, a ovo se naročito tiče odnosa između Srbije i Kosova, Bosne i Hercegovine i tako dalje. Znači, možemo očekivati da Trumpova administracija ima neke svoje potpuno nezavisne bilateralne pristupe, na primjer rješenju Kosova, kosovskog pitanja ili odnosa između Srbije i Kosova, ali i odnosa u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Kada ovo isto kažem, mislim da je nerealno očekivati da, na primjer, Trumpova administracija odustane od nekakvih konstanti po kojima se je region u pitanju. Da prevedem na neki jednostavni jezik. Bilo bi senzacija ukoliko bi Amerika povukla priznanje Kosova ili ukoliko bi se odrekla Daytona.
Bio je to univerzitetski profesor u Bostonu Vesko Gačević, a kako će politika novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa uticati na Evropsku uniju i njene građane, te hoće li to i u kojoj mjeri narušiti balans u odnosima, o tome prilog Dženane Halimović.
Donald Trump oblikovat će evropsku politiku jednako kao bilo koji drugi Evropljanin u predstojećim godinama, smatraju analitičari Radija Slobodna Evropa, procjenjujući šta njegov drugi predsjednički mandat znači za Evropsku uniju i NATO. I dok su Evropska unija i NATO odvojeni, toliko su isprepleteni u smislu članstva da će Amerika uticati na oboje na sličan način. Transatlantski odnos mogao bi biti testiran na trima razdvojenim oblastima, smatra urednik Evropskog deska Radija Slobodna Evropa, Richard Jozwiak. Prvo na odbrani. Trump će pod ogroman pritisak staviti Evropljane da troše više na odbranu. Mada mnogi od njih troše traženih 2% bruto nacionalnog dohotka, sada američki predsjednik signalizira da želi 5%. Pitanje je da li je to uopšte moguće za evropske ekonomije koje se jedva i razvijaju, kao i hoće li Washington zaštititi evropske NATO saveznike koji se muče u tom pogledu. Onda tu je trgovina. Sjedinjene Američke Države vjerovatno će uvesti carine na uvoz iz Evrope. Mnogi pozivaju na oprez od moguće eskalacije. Ipak za sada još nema potrebe za brigom, jer kako je za Reuters naveo glavni ekonomista švicarske Julius Baer banke David Kohl, nisu mnogo pominjane.
Zapravo su odgođene da se prvo pogledaju stvari, a zatim da se nametnu vjerovatno neke tarife. Mislim da to vjerovatno ukazuje u smjeru da je ovo pregovaračka taktika. Ne da zapravo želite ići na carine, već da natirate svoje trgovinske partnere na određene ustupke koji idu u korist SAD-a.
Jedna od njih bi, kako smatra Kohl, mogla biti kupovina većih količina gasa iz Sjedinjenih Američkih Država, što za Evropu nije problem, imajući u vidu nesigurnost koju stvara ruski gaz. Pred ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Briselu se okupilo oko 150 ljudi dok je trajala inauguracija u znak protesta. Studentica Nora Van Limput.
I'm concerned about a lot of things. Zabrinuta sam za mnogo stvari, klimu, ali i ljudska prava. Veoma se plašim da će velike tehnološke firme postati još veće i u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi.
Ali Evropska unija, kako smatra Jozwiak, ima mogućnost da uzvrati, i to u digitalnoj sferi. Elona Muska, tehnološkog tajkuna i ključnog Trumpovog saveznika, i njegovu platformu društvenu mrežu X mogla bi kazniti s milijardom eura za nepoštivanje pravila za društvene medije u bloku. Ista je prijetnja i pred Metom, Marka Zuckerberga, koja uključuje Facebook i Instagram. A ako dođe do toga, to može dovesti i do svemogućeg transatlantskog raspada. Tu su svakako i Trumpove začkoljice, poput ubacivanja Grenlanda u jednačinu. Evropljani zapravo ne znaju kako da adekvatno odgovore na ovo. Jedno od pitanja za Brisel je i mogu li, na primjer, Evropljani biti potpuno zanemareni u potencijalnim pregovorima oko Ukrajine. Za sada odgovora još nema, te se očekuje kakvu taktiku će zvaničnici u Evropi zauzeti i kako postojeću vezu održati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do uvođenja punih sankcija Sjedinjenih Američkih Država prema najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji zbog ruskog vlasništva ostalo je nešto više od mjesec dana. U NIS-u za Radio Slobodna Evropa kažu da će pažljivo razmotriti i analizirati sve, kako su istakli, implikacije po poslovanje kompanije. Za ekonomistu Milana Kovačevića rok do 25. februara je kratak i ocjenjuje da je teško reći da li će se do tada postići neko rješenje. Beogradska berza je u međuvremenu privremeno obustavila trgovinu akcijama NIS-a. O tome više u temi Mile Manojlović i Svetlane Božić-Krajinčanić.
Vlasti u Beogradu pregovaraju sa Vašingtonom i Moskvom kako bi rešile problem i umanjile negativne posljedice po Srbiju i njene građane do uvođenja punih sankcija Sjedinjenih Država prema najvećoj naftnoj kompaniji u zemlji. Sjedinjene Države su 10. januara stavile NIS na listu sankcija zbog većinski ruskog vlasništva, a u cilju sprečavanja, kako je rečeno, Rusije da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini. Zahtev Srbije, američkoj i ruskoj strani, prema rečima ministra finansija Siniše Malog, jeste da rafinerija nafte u Pančevu u vlasništvu NIS-a nastavi da radi. Za ekonomistu Milana Kovačevića rok do 25. februara je kratak. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Kovačević kaže da je teško reći da li će se do tada postići neko rešenje.
Ako bi mi kupili akcije od Rusa, kao što je predsjednik rekao, on kaže mi imamo novac, ali možemo se oplatiti, to je prije neozbiljan odgovor. Naime, mi ne znamo ako bi, da li će u Rusi biti spremni da prodaju akcije. Drugo, mi ne znamo po koje cijeni mi su to radilo. I onda prosto nije istina da mi imamo novce, mi bi se morali zadužiti i to će biti značajni novac.
Objašnjava Kovačević. Ruske kompanije Gazprom Njeft i Gazprom u NIS-u imaju većinski paket akcija, dok je u vlasništvu Srbije gotovo trećina vlasničkog udela. Dok traju pregovori vlasti u Srbiji sa američkom i ruskom stranom, u NIS-u za Radio Slobodna Evropa kažu da će pažljivo razmotriti sve detalje i analizirati posljedice na poslovanje kompanije. Dodaju da su fokusirani na očuvanje stabilnosti na tržištu naftnih derivata u Srbiji.
Snabdevenost lanca benzinskih stanica NIS-a je redovna i rafinerija nafte Pančevo radi u normalnom režimu rada, te na tržište isporučuje sve neophodne naftne derivate,
kažu u NIS-u. U međuvremenu, Beogradska berza privremeno je obustavila trgovinu akcijama NIS-a. U obrazloženju se navodi da postoje okolnosti koje mogu dovesti do ugrožavanja uslova za trgovanje svim ili pojedinim hartijama od vrednosti. Privremena obustava trgovanja je neophodna da bi se zaštitili interesi i sigurnost učesnika, piše u odluci Beogradske berze. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je reč o uobičajenoj praksi u ovim okolnostima.
Jer bi došlo do nekih manipulacija, mogli bi doći do uticaja onih koji su zainteresovani. To je prosto pravilo da berza neke trgovina sa nekim akcijama zaustavlja čim dođe do nekog poremećaja na trgovini tih akcija,
kaže Kovačević. On dodaje da bi, ako se do predviđenog roka ne nađe kompromisno rješenje, to moglo dovesti do neminovne štete za Srbiju. NIS je jedini proizvođač i prerađivač nafte u Srbiji. Posjeduje više od 400 benzinskih stanica u Srbiji i zemljama regiona. Srbija je 2008. godine prodala udeo od 51% kompanije NIS ruskoj državnoj firmi Gazprom Njeft po ceni od 400 miliona evra bez tendera. Gazprom Njeft je u maju 2022. zbog najavljenih novih sankcija Evropske unije prodao 6% udela Gazpromu, majici firmi koja još nije pod zapadnim sankcijama. Zavisnost od ruskih energenata jedan je od argumenata koji su vlasti u Beogradu koristile kako bi opravdale odbijanje da uvede sankcije Moskvi, uprkos pozivima Brisela i Vašingtona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović i Svetlana Božić-Krinčanić.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Bosna i Hercegovina je već postala i zemlja porijekla i tranzita, ali i krajnja destinacija kada je riječ o trgovini ljudima. Podaci su nadležnih institucija koje se bave tim problemom. Prema informacijama iz Državnog ministarstva sigurnosti, pojavio se i novi trend kada je riječ o trgovini ljudima u BiH. Naime, u prošloj godini, prema dosadašnjim podacima, sve veći broj žrtava trgovine ljudima su strani državljani. Kako bi se digla svijest javnosti o tom pitanju te poboljšao odgovor institucija, ovih dana se na području dva kantona na jugu Bosne i Hercegovine privodi kraju projekat koji je podržao program podrške zaštiti ljudskih prava Američke agencije za međunarodni razvoj USAID. O tome u temi Mirsada Behrama.
Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, u 2023. godini bilo je identificirano 37 žrtava trgovine ljudima. Od tog broja bilo je 5 stranih državljana. Iako još nisu kompletirane statistike za prošlu 2024. godinu, već sad se može reći da su djeca najčešće žrtve trgovine ljudima, ali je došlo i do jedne nove pojave. Stanislava Tanić, šef odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima u Ministarstvu bezbjednosti BiH, govori.
U odnosu na neke prethodne godine imamo znači neki novi trend, znači povećanje stranaca žrtava trgovine ljudima. Do sada znači uglavnom su dominirali domaći državljani i oni su činili gotovo 90% broja žrtava na ukupnom godišnjem nivou, ali evo prošle godine se malo slika promijenila.
Prema informacijama iz Državnog ministarstva sigurnosti, BiH je već godinama i zemlja porijekla i tranzita, ali i krajnja destinacija kada je riječ o trgovini ljudima. Šef odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima u Ministarstvu bezbjednosti BiH, Stanislava Tanić.
Žrtve su podjednako i muškarci i žene, ali ono što je trend od neke 2020. godine, nažalost u Bosni i Hercegovini u više od 50% slučajeva na godišnjem nivou su žrtve djeca i maloljetnici.
O oblicima eksploatacije u okviru trgovine ljudima Tanić govori.
Tu dominira prinudno prosjačenje, radna eksploatacija, seksualna eksploatacija, ali nažalost naravno i ugovoreni radni brakovi u kojima su podložni i dječaci i djevojčice.
Rješenje je u podizanju svijesti žrtava cijele javnosti, ali i u jačanju odgovora institucija u slučajevima trgovine ljudima. Upravo s tim ciljem udruženje Novi put iz Mostara krajem januara privodi kraju 18-mjesečni projekat unapređenja institucionalnog odgovora na trgovinu ljudima u Zapadno-Hercegovačkom i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, kojeg podržava vlada Sjedinjenih Država kroz USAID-ov program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire. Abida Pehlić, predsjednica udruženja Novi put iz Mostara, kaže da su tokom trajanja projekta
intenzivno smo boravili na terenu, poticali smo potencijalne i stvarne žrtve trgovine ljudima da se prijave, da zatraže na vrijeme pomoć.
Međutim, Pehlić kaže kako zvanično nema identificiranih žrtava trgovine ljudima na području Hercegovačko-Neretvanskog i Zapadno-Hercegovačkog kantona. To je zato što žrtve najčešće nisu upoznate sa svojim pravima, zakonskim okvirom, mogućnostima zaštite i dobijanja podrške. Tako još nema ni zvaničnih zahtjeva potencijalnih žrtava za pomoć, naglašava Abida Pehlić.
Još uvijek među osobama, pogotovo među osobama koje su žrtve seksualnog iskorištavanja, postoji doza bojazni. Šta će se desiti ako prijavi slučaj? Da li će njeno ime završiti sutra u medijima? Da li će ona postati sekundarna žrtva? Da li će ona naići na osudu šire javnosti? Da li će ona dobiti podršku svoje porodice?
Abida Pehlić, predsjednica udruženja Novi put iz Mostara, naglašava da je stoga bitno podizati svijest, pogotovo mladih, kako ne bi postali žrtve trgovine ljudima i to upućivanjem u sve oblike regrutacije žrtava trgovine ljudima i kako se mogu zaštititi i u BiH i van granica zemlje.
Pošto smo nažalost svjesni još uvijek velikog trenda odlazaka mladih ljudi koji često prihvataju neprovjerene poslovne ponude, basnoslovne plate, idealne uslove, što i sve, kako bih rekla, odlači od toga da detaljno provjere tu poslovnu ponudu.
Dunja Jalimam iz USAID-ovog Inspire programa podsjeća da je do sada uloženo preko 2 miliona dolara u borbu protiv trgovine ljudima. Ističe da se na terenu može vidjeti bolja zaštita žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima. Postoji šire sistemsko rješenje njihove zaštite, ali se vidi i povećana svijest javnosti o ovom problemu.
Upravo jel kroz podizanje svijesti da su i neki oblici trgovine ljudima za koji smo mi navikli da su nekako, rekla bih, tradicionalni, upravo poput prisiljavanja na prosjačenje, ljudi steču sve više dojam da je zapravo to i oblik trgovine ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.